Spriedumu Antverpenes tiesā pasludināja pamatīgā drošības uzraudzībā bruņotiem sargiem esot gan ēkas ārpusē, gan arī pašā tiesas zālē. Foadam Belkacemam, kurš vada Beļģijā labi zināmu islāma radikāļu grupu ar nosaukumu Šarija for Belgium, jeb latviskojot Šarija Beļģijai, piešķīra 12 gadu cietumā un arī pārējiem 45 grupas dalībniekiem piemēroja reālu vai nosacītu cietuma sodu. Šarija for Belgium iestājas par šārijāta likuma ieviešanu visā Beļģijā, ir pret demokrātiju, atbalstīja nāves sodu un atzina, ka lūguši par Osama bin Ladena drošību un aizsardzību. Pret organizāciju bija ierosināta krimināla lieta par Beļģijas pilsoņu vervēšanu, radikalizēšanu, teroristu apmācīšanu un iespējamu mēģinājumu rīkot teroraktus. Tiesā bija ieradušies tikai 7 no organizācijas pārstāvjiem, jo pārējie esot vainu Sīrijā vai arī varētu būt jau miruši. Foads Belkacems līdz šim īpaši nevairījās no mediju uzmanības un savus radikālos mērķus izklāstīja gan televīzijā, gan arī ievietoja video materiālos internetā, tādējādi mēģinot savervēt pēc iespējas vairāk sekotāju. Lūk, ko viņš savulaik klāstīja ASV kanālam CBN.
Democracy is the opposite of Sharia and Islam.
Demokrātija ir pilnīgi pretēja šariāta likumiem un islamam. Mēs ticam, ka Allahs ir visu likumu devējs, un tieši viņš pasaka, kas ir atļauts, kas ir aizliegts. Ir smieklīgi, kad es kādu dzirdu sakām, ka runājas ar demokrātisku musulmanu. Tas būtu tas pats, kas teikt, ka esmu runājis ar kristīgu ebreju vai ebreju musulmanu. Tāds musulmans, kurš saka, ka ir pret šariāta likumiem, nav musulmans. Tas nav iespējams.
Šarija for Belgium idejas jau iepriekš bija izraisījušas lielus protestus Beļģu sabiedrībā un īpaši šeit dzīvojošo musulmaņu vidū, kuri vēlas norobežoties no radikālisma. Saskaņā ar jaunākajiem datiem Sīrijā karo ap 350 Beļģijas pilsoņu un vismaz 10% no viņiem esot bijuši saistīti ar Šarija for Belgium. Šajā ziņā ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, Beļģija ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, no kuras radikāļu rindās karo visvairāk pilsoņu. Lielākoties savarvētie esot islāma valsts rindās, bet ir pievienojušies arī citām organizācijām. Lēš, ka Beļģijā pašā pat labam joprojām uzturas vismaz 300 Sīrijā pabijušu radikāļu. Kā jau iepriekš sarunā Latvijas Radio ir sacījis beļģu žurnālists Pīters Stokmans, kurš pats ir devies uz Sīriju un savulaik pētījis, kas liek tautiešiem izšķirties par šādu soli, organizācijas cenšas savervēt cilvēkus, kuri dažādu iemeslu dēļ nonākuši grūtās situācijās, zaudējuši pašapziņu un kļuvuši viegli vadāmi. Pīters Stokmans.
Every individual person has his own motivation.
Katram ir sava motivācija. Es domāju, ka tā ir trīs dažādu dinamiku kombinācija. Apspiestība tuvijos austrumos, Eiropā augošais rasisms, negatīva attieksme pret musulmaņiem un pavisam ar reliģiju nesaistīts cēlonis, dažu jaunu cilvēku grūtības atrast savu ceļu un īstenot savus sapņus un cerības. Piemēram, es savulaik veidoju reportāžu par kādu jaunu musulmaņu zēnu, kurš sāk izolēties no sabiedrības pēc tam, kad viņu atskaitīja no futbola komandas. Viņš sāk neapmeklēt skolu, bija problēmas ģimenē. Tā vietā, lai atbalstītu un palīdzētu šādiem bērniem, kuri zaudē savu ceļu, skolas bieži vien zaudē uzticību viņiem. Zēnam piedāvāja mācīties zemākas slodzes skolā, lai gan viņš bija ļoti talantīgs. Un tad uzradās grupa, kura sāka viņu pārliecināt atgūt pašapziņu, lai ko tas arī maksātu. Lūk, tādā ceļā šādi zēni nonāk šādās radikālās grupās.
Pēc terorisma ekspertu sacītā radikālā islāma grupējumi Beļģijā tiek uzraudzīti jau labu laiku, taču īpašā uzmanības lokā nonākuši pēc janvārī izsludinātās terorisma trauksmes valstī, kad pēdējā brīdī Beļģijas varas iestādēm izdevās notvert 17 iespējamu teroraktu rīkotāju, kuri bija plānojuši plašus uzbrukumus policijai un iespējams arī vardarbību publiskās vietās. Tas, ka Beļģijā joprojām pievērš pastiprinātu uzmanību drošībā, liecina arī fakts, ka piemēram pie Eiropas Savienības institūcijām joprojām dežūrē bruņoti Beļģijas armijas karavīri. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.